galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha maajna waa 11 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bogga v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinayaa saharaa cabdi axmed iyo aniga oo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid noqonaya wareysi aan la yeelanay mid ka mid a ehelada dadka ku dhintay diyaaraddii laga lahaa dalka etoobiya.
Walaalgeeriya, waxaan ogaanay uun shalay markii aan ay diyaaradda dhacday kadib dadkii ku jiray eeriyadii magacyadoodii la sheegay kadib ayaan ogaanay markii hore waan imanayaabu lahaa bisha 10-keedii inaan imaataa laga yaabaa xagga Nairobi aan gaaro laakiin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin laga helayo ilaa iyo hadda waxa sababay shilkaasi.
Diyaarad ayada lamid ah oo ay leedahay shirkadda la yihahdo Lion Air ee dalka mataqaana Indonesia ayaa cillad ayada hadda ushaabaxdo ugu dhacday mataqaanaa dalkaas. Labadeedaba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa iyo 6 daqiiqo camal ay hawada ku jirtay inuu labada bayloodba ay codsadeen inay soo laabtaan. Sida hadda warbixinta aan ku hayno mataqaanaa dowladda Ethiopia Ethiopia Airlines ay sheegeen inuu soo laabto, labadoodana ay saas mataqaana ay ku burbureen.
Waxaad kaloo maqli doontaan shir ka furmay magaalada Gode ee ismaamulka Soomaalida dalka Ethiopia, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradeeda nooca Boeing 737 MAX 8 kadib markii mid ka mid ah diyaaradahaasi ay shalay dhacday, isla mar ahaantaasina ay ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkadda Ethiopian Airlines ee Tewolde Gebremariam ayaa sheegay in wax kasta ay suuragal tahay inay sababeen in diyaaraddaasi ay dhacdo. Waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ugu ammaanka badan caalamka. Shiinaha ayaa sidoo kale amray shirkaddaasi diyaaradaha dalkeeda inay dejiso dhammaan diyaaradaha Boeing 737 MAX 8. Sidoo kale shirkadaha diyaaradaha ee Caribbeanka ayaa iyaguna lagu amray inay sidaas si lamida sameeyaan. Diyaaradda Boeing 737 MAX ayaa waxaa sidoo kale nooca diyaarad badda Java ee waddanka Indonesia ku dhacday bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2018 markii ay ka kacday magaalada Jakarta ee waddanka Indonesia, waxaana ku dhintay 189 qof.
Haweeney u dhalatay dalka Indonesia kuna xirneed dalka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 sababa la xiriira iyada oo loo haysto dilka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkiis ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxkamadda sare ee ku taalo deegaanka Shah Alam oo iyadu banaanka kaga taala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa sii deysay Siti Ayeza iyada oo lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwad oogihii Maleeshiyaanka ahaa ee dacwadda ku waday uu noqday dacwadiisa haweenidaasi mid iyadoo wax fasiraada aan laga bixinin uu kala noqday. Markii dhegaheeda ay ku dhaceen go'aanka maxkamadda ay siyaah iyadoo 26 sano jir ayaa waxa ay si faraxsan hab u siisay difaacadeedii waa difaaceedii amaba qareenkeedii iyadoo ooyeysa, waxaana wax yar kadib ay ku carartay wiishka dadka ay u raacaan guryaha dhexdooda markaasi oo ay kaga sii gudubtay bannaanka oo u taagnaa baabuur safaaradda Indonesia uu leeyahay oo lagu qaaday. Waxaa qareenkeeda uu sheegay in la filayay saacadaha soo socdo in gabadhaasi la sii daayo kadibna ay u duusho caasimada waddanka ay kasoo jeeday Indonesia ee Jakarta sida ugu dhaqsiyaha badan. Haddaba safiirka waddanka Indonesia ee Maleeshiya u jooga Rusdi Karina ayaa waxa ay uga mahad celisay dowladda Maleeshiya si deesmada gabadhan, waxayna intaasi ku dartay iyada oo sheegtay inay ogaayeen markii horetaba wax dambiyeenaysa laheen.
aasaasaha ururka Taliban Mulla Umar ayaa sanado badan ku noolaa meel masaafo kooban oo socod uu u jirta saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan sida lagu sheegay buuq cusub taas oo soo jeedinaysa guddaro ceeb ah oo asiibtay saldoonka Mareykanka hoggaamiyaha Mareykanka iyo Afghanistan ayaa rumaysnaa in Mulla oo la ahal il uu u cararay waddanka Pakistan ugu dambeyn halkaas uu ku dhintay si kastaba buuq cusub oo taariikhdiisa laga qoray ayaa shaaca ka qaaday in uu ku noolaa Mulla Umar meel saddex mayl uu joogto saldhigga ciidamada Mareykanka ee gobolka Zabul halkaas oo uu ku dhintay sanadkii 2013 buugga lagu magacdaray raadinta cadowga oo uu qoray suxufiga reer Holland ee Peter Demp ayaa sheegay in Mulla uu u noolaa sidii wadaad suufi oo keli ah oo kale uuna diidi jiray in lasoo booqdo daama ayaa shan sano diyaarinaya buugga wuxuuna wareystay Jabaari Cumari oo ah ilaalihii shaqsiga ahaa ee Mulla kaasi oo qariyey islamarkaasina ilaalinayay kadib markii Taliban xukunka laga tuuray kadib weerarkii September 11-keedii oo horseeday in ciidamada Mareykanka ay xukunka ka tuuraan Taliban Mulla ayaa la sheegay in la geeyey islamarkaasina uu ku noolaa dhisme ku yaalla magaalada Khalat ee gobolka Zabul isagoo marti u ah qoys halkaasi degan balse aan aqoon cidda uu ahaa ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay in laba mar ay baaritaan ku sameeyeen xaafadda uu degnaa hase yeeshee aysan u suuragalin inay gacanta ku dhigaan
madaxweynaha dalka Algeria Abdulaziz Bouteflika ayaa dib ugu laabtay dalkiisa xilli ay socdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee waddankaasi markii shanaad Bouteflika ayaa waxa uu yahay 82 sano jir muddo 2 toddobaad ah waxa uu ku maqnaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland isagoo ugu maqnaa safar uu xafiiskiisa ku tilmaamay baaritaan caafimaad oo joogta ah hase ahaatee warar badan oo kutrakuteen ah ayaa waxa ay soo baxayeen xaaladiisa caafimaad ee wax ka sheegayeen madaxweyne Bouteflika oo muddo dheer xilka soo hayay isla markaasina faqarayaasha aad loogu aragtan iyo markii xanuunka faaligu uu ku dhacay sanadkii 2013 dibadda baxayaasha ayaa waxa ay sameeyeen banaanbaxyo ka dhana Bouteflika waxaana ay dalbanayeen in uusan ku soo noqonin xilka waxaana kumanaan qof ay isugu soo bixin jidadka dalka Algeria iyo weliba magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska oo ay ku nool yihiin qaxooti aad u fara badan oo dalka Algeria u dhashay galab wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA da aan ku bilownay wadamada Itoobiya Shiinaha iyo Indonesia ayaa shaqada ka fariisiyay dhammaan igara lahad dhigisyaal dhammaan diyaaradda dalka Itoobiya laga leeyahay 157 qof ayaa waxa ay kasoo kala jeedaan 33 wadan waxayna ku dhinteen shilka diyaaradeed ee diyaaradaasi Ethiopian Airlines dhinaca kale waxa soo baxay in dad door ah oo badan oo Soomaali asalkood u yahay balse watay baasaboorro kala duwan ay ku dhinteen diyaarada maalintii shalay ahayd waxa aan wareysanay Maxamed Xasan Cali oo walaashiis iyo gabadheeda ay ku dhinteen diyaaradaasi waxa kale oo VOA da loo xaqiijiyay in dadka intay uu ka mid ahaa nin lagu magacaabo Siraaj Xuseen Cabdi oo ku noolaa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya hadaba Cabdi Xakiim Maxamed Shuruuc ayaa ah magaalada Dhagaxbuur ku xiriiray khadka taleefanka dhuux Maxamed Ciise oo adeer u ah Siraaj Xuseen Cabdi
markii hore dhuux waan idin ka tacsadeen inaa geerida Siraaj Ilaahay uu naxariisto jinooyinkiisina ha geeyo een bal hadaad faahfaahin naga siiso een goormaad ogaateen inuu shilkani dhacay oo uu ku jiray isagu
walaalow geeriyo waxaan ogaanay shalay markii aan ay diyaaradda dhacday kadib dadkii ku jiray ku geeriyay magacyadoodu la sheegay kadib ayaan ogaanay markii hore waan imanayaa bulaha bisha 17-keedii aan maata laga yaabaa oo xagga Nairobi aan gaaro laakiin sidaas ayaan marmar noo sheegay laakiin marka hore information buu xamaana ka yimid laakiin kadib waxaan ogaanay markuu shirku dhacay shalay
waa gartay marka xaguu ka yimid marka hore idii sheegay inuu ka yimid Nairobi tagiyo
aadii wuxuu ka yimid Mareykanka ku yimid walaal
waa gartay xaguu ku noolaa oo caadiyan ku noolaa markii hore ee Mareykanka
Mareykanka wuxuu ku noolaa Minnesota wuxuu noolaa
Minnesota ku noolaa magaciisa markaad aragteen dabcan ma waxaad ka aragteen shirkadu intay shaaciisay dadkii meelaha u dhashay mise heladii baad la xiriireen?
Waxaan nagala soo hadlay markii walaal Mareykanka nagala soo hadlay.
Waan gartay
heladii xagga jooga markii nagala soo hadlay kadibna xaggana ka ogaanay inuu ku jiro dadkii ku geeriyooday diyaaradan la socday.
Waa gartay. Haddii aad iyada faahfaahin laga siiso nin intee leeg buu ahaa Siraaj Xuseen, ubad ma ka tegay, qoys ma lahaa?
Daahantiisu wuxuu ahaa soddon iyo kow jir buu ahaa.
Waan gartay.
Wax caruura kama tegin, imika ayuu qaadu doonanay inuu guursado.
Waan gartay. Marka qorshaha uu socday safarkiisu ma safar uu qaraabadu soo salaamayahay mise qorshaha guurkuna qeyb ka ahaa?
Wuxuu socday, wuxuu rabay inuu Kenya inuu tago oo u tago walaalkii uu kula joogay deegaano Axmed Siyaad Xuseen Cabdi oo Kenya joogay isna Mareykanka degan. Halkaasay ku ballansanayeen tanna qorshahana qeyb ka ahaa.
Waan gartay. Dabcan Itoobiya joogtaan dee shilkuna wuxuu ka dhacay Addis buu ka dhacay, ma tagteen goobta shilku ka dhacay?
Waa la tagay safaaradda Mareykanka ayaana lagu wareejiyey meydadkii iyo wixii ayaa lagu wareejiyey.
Waa gartay.
Marka halkaas waa lala xiriiray oo waa la joogay, walaaladii baa joogay ayga Cabdi Xuseen Cabdi iyo Hodan Xuseen Cabdi walaalayihiin labadaba Siraaj Xuseen Cabdi dhaawan xarifay ku geeriyay shilkii diyaarada ayaa jooga Addis Ababa safaaradda Mareykanka ay u tahay tagan.
Waan gartay. Ka iyaga qabanqaabadii ku jira aaska oo kala xiriiraya safaaradda?
Haa, walaalaha ayaa kala xiriiraya qabanqaabadii qaabkii loo aasi lahaa iyo sidii xaasiyaawlaha sodon iyo safaaradda ayaa kala xiriiraya. Anigu waxaan joogaa magaalada Dhexdhexaadka, anigu kala hadlayaa.
Waan gartay. Waayahay, aad baan kugu mahadcelinaynaa, ilaahayna u naxariisto. Mar kale waan idinka tacsiyeynaynaa qoys ahaan geerida Siraaj.
kaasi waxa uu ahaa Dhuux Maxamed Ciise oo adeer u ah Siraaj Xuseen Cabdi oo ka mid noqday dadkii ku dhintay shilkii diyaaradeed ee Ethiopian Airlines ee ku burburtay meel duleedka ka magaalada Addis Ababa maalintii shalay. Wuxuuna qadka telefoonka ee dhagax buur ugu warramayey wariyaha V O eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhinaca kale, diyaaradda Ethiopia Airlines waxay goor dhaweeyd sheegtay in la helay labadii sanduuq, mid keedinayay xogta diyaaradda, ka kalena dhaqdhaqaaqa diyaaraddaasi warbixin ka hadlaysa shilkan iyo warbixinaha ilaa hadda la hayo. Waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa soconaya baaritaano kala duwan oo lagu sameynayo burburka diyaaradda Ethiopian Airlines ee nuceedu ahaa ET 737 MAX 8 ee shalay ku burburtay waddankaasi. Baaritaanadan oo dhowr nuuc isugu jira ayaa waxaa ugu horeyn doona qayb ahaana socda ururinta meydadka rakaabka iyo shaqaalaha la socda diyaaraddan burburtay. Wajiga labaadna wuxuu noqon doonaa sidii loo baari lahaa hidde-sidaha qofka lagu aqoonsado, taasoo lagu eegi doono ehelada dadka ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda Twitter-ka waxay ku sheegtay inay durba la xiriirtay ehelada rakaabkii diyaaraddan kuna wargelisay geerida ehelkoodii saarnaa diyaaraddaasi. Talaabada xigtaahina waxay noqon doontaa in baaritaan lagu sameeyo sababihii keenay burburka diyaaraddan. Robin Lee Carriel waa wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Addis Ababa. Waxay tagtay goobta ay diyaaraddan ku dhacday. Waxay sheegtay in markii ugu horreysay ay warkan ka heleen Twitter-ka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, kadibna ay tagtay goobta iyadoo sharxaysa wixii ay aragtayna waxay tiri.
Once we got there, we saw sort of flight maps strewn across the field. We saw handbags, pieces of clothing, different items belonging to
Marka aynu halkaasi tagnay, waxaanu aragnay qaribadii duulimaadka oo dhulka taala, boorsooyinkii gacanta, maryo go'go'an, iyo walxo laga isticmaalayo qaybta VIP-da ee diyaaradda. Bal qiyaas, waxay taasina xasuusinaysaa boqol konton iyo toddoba qof oo nool oo diyaaraddaasii saarnaa. Waa arrin murugo leh, waxaana la xanuunsanayaa dadkii eheladooda ku waayay shilkaasi. Kabtan Axmed Cilmi Guure waxa uu aqoon u leeyahay duulimaadyada iyo diyaaradaha. Wuxuu ahaa duuliye ka mid ahaa duuliyaashii diyaaraddii Somali Airlines, haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalka Canada. Waxaan weydiiyey sababta keentay burburka diyaaraddan iyo haddii xilliga ay kacayso ama ay degayso ay ka khatar badan tahay mararka kale.
Horta muxuu ahaa ma jirto waqti la dhihi karo diyaaradda kicitaankeeda iyo degitaankeeda iyo ayaa mataqaanaa khatar ama diyaaradda markasta warta safetygeeda waa wax jiro waaye. Tan haddaan usoo noqono oo shalay ka dhacday muxuu ahaa meesha la arid sababa runtii diyaarad ayada lamid ah oo ay leedahay shirkadii la yihahdo Lion Air ee dalka mataqaana Indonesia ayaa cillad ayada hadda ushaabahdo ugu dhacday mataqaana dalkaas. Labadeedaba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa lix daqiiqo camal ay hawada ku jirtay inuu labada bilood ay codsadeen inay soo laabtaan. Sida hadda warbixinta aan ku hayno mataqaana dowladda Ethiopia Ethiopia Airlines ay sheegeen inuu rabo inuu soo laabto, labadoodana ay saas mataqaana ay ku burbureen. Marka labada cilado marka la fiiriyo, tan hadda lama gara karo sababta ay ku burburtay ilaa la helo waxa loo yaqaano muxuu ah black box loo yaqaano la baaro lama ogaan karo. Laakiin waxay u egtahay in ciladii ka dhacday mataqaana Indonesia Lion Air iyo tan inay shaabahaan ayay u egtahay.
Inkastoo aanan la ogaanin sababta rasmiga ah ee diyaaraddan Ethiopian Airlines u dhacday, haddana Kabtan Axmed Guure waxa uu sharxayaa sababihii la ogaaday baaritaanka kadib ee ay u dhacday diyaaraddii hore ee Lion Air.
Tiyada hadda kaaga soo qaaday tii mataqaana ka dhacday Indonesia, sababta ay u dhacday markii la baaray waxaa lagu sheegay in muxuu ahaa shirkadda Boeing ay update ku sameysay software oo diyaaradda mataqaana oo kamid automationkeeda oo haddii diyaaradda orodkeeda markii uu yaraado oo ama kor loo qaado u yaraado ay diyaaradda mataqaanisankeeda hoos u aadaan automatically oo soo aadaan. Marka diyaaraddu markii kacday ayay waxay u dirtay wrong signal ama qalab qaldan ayay u dirtay mataqaana muxuu ahaa oo pilotka marka pilotkana sidiidaba gacanta kuma wahayo oo automatic ayaa diyaaradda gacanta ku hayo, halkaas ayuu ka fiirsanayaa. Marka waxaa dhacday in diyaaraddii Lion Air markii uu pilotka arkay pilotka u qaatay inay cilad jirto oo isaxiso sidiina ay ku dhacday. Marka dad badan oo arrintaas dabagalay oo ka hadlay oo khubaro ah waxay ku sheegeen in haddii pilotka uu automatic ka saari lahaa diyaaradda aysan dhici lahayn oo mataqaana gacantiisa ku qabsanaa.
Dadka ku dhintay diyaaraddan waxaa ka mid ahaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ilaa iyo shan qof oo Soomaali ah, inkastoo ay dhici karto in dad badan oo loo diiwaan geliyay jinsiyado kale ay haddana noqon karaan Soomaali. Duulimaadkan oo baxa ama ka kaca Addis Ababa abaare sideeda iyo barka subaxnimo waxaa intooda badan raaca rakaabka ka kala taga Mareykanka iyo Kanada, kuwaasi oo aroor hore halkaasii gaara isla markaana duulimaadkan ugu sii gudba dalka Kenya intooda rabta Soomaaliya inay aadaana halkaas ay uga sii gudbaan. Hay-adda ammaanka gaadiidka Mareykanka ee loo soo gaabiyo NTSB waxay sheegtay in koox afar qof ah ay u direysay Ethiopia si ay gacan uga geystaan baaritaanka. Sidoo kalena hay-adda FAA ee duulimaadka waxay sheegtay inay u direysay halkaasi kooxo baaritaanka ka qayb gala. Sidoo kalena shirkadda Point ayaa iyana ka qayb gali doonta baaritaankaasi. Dadka ku dhintay shilkan ayaa ka soo kala jeeday 33 waddan oo caalamka ah, madax kala duwan oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Canada, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madax kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha Faransiiska ayaa ka tacsiyeeyay shilkaasi. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in la helo faahfaahin ku aadan sababta keentay shilkan diyaaradeed.
Aad baan mahadsantahay Faransiin Axmed Imaan iyo taasi ay doonayno la socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyay shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines ee dhacday shalay. Waxaadna ka dhageysanayseen VOA.
markale galab wanaagsan markana gobolka Soomaalida. Magaalada Goday ee gobolka Soomaalida ismaamulkeeda Itoobiya ayaa maanta waxaa ka furmay shir ay dowlad deegaanka kula kulmayso qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirkaasi oo hal maalin soconaya ayaa mas'uuliyiinta ka qaybgalay waxay sheegeen in lagu xoojinayo xiriirka bulshada iyo dowladda. Maxaa Cabdisandheer ayaa khadka telefoonka Goday wuxuu kula xiriiray Ugaas Cabdullaahi Ugaas Cabdi Ugaas Ahmed Haashi oo shirkaasi ka qaybgalay.
شعب قيمت كلا دوان مليار أوريان يحولين أكثر أوليه.
وانك تمر كبايدة كان تين محيا هيد.
سكان المدا بيكار بالدياري هنا قصونا واحد مشغول في ذات البوب بغلين من مكان واحد ورتش ما مدا ديان كا سوبر كتاني وشعب وعلى وخشان بها.
وانك تيمسع إيش رأي سعونا يا؟
شنك وعلم أنا وين ما نتحول بالعربي أصلا وحلم بنعديلا عشان.
waan gartay marka maxaa la doonayaa in lagu gaaro maalinta oo maanta maalinta oo shirku soconayo
waxaan u maysaa shirka oo qabsamay waa midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka degan iyo isbedelka imidina aan ku taageero isbedelka imidina xayimid ee dowladda Soomaaliya bilhan heergay iyo deegaanka waxa annu lagu taageeray waxa midnimada waxa ay ahayd dadka Soomaaliyeed ee walaalihiin isbedelka maanta jiraayay midnimada muujiyaan oo اسمنا وان أو هذا نوع وسيان وقسم كله يدود الشعب ويمرق وراغان.
وان قرتي في رجارة قضية بقنا كل سنة يا ميتر تا ميتر سجارة إن قضية اللو يلي حل جارة إسكسارة أرمها ديجان كتاعي نضيت هاي ده حادين تا دديوغا حتى هديت هاي لهذا الك.
وسوا وسوا وياش وامين ويا وانا فيرك وبيحات كور ديجان كويان مهما تمشي تعلم عدة ما أنت. المسيرك ومدى غيبك وحنا قبنك وحنا تنمان في الطوق رفاق عليك نتا سياسودنا كما نبنان وغداشة تقنك مركين ايو ويساسة نقران بلسلة وغيقاتا عمين عزيانين اولا عقان وغيساسة نقران سياسة ديانك في الطوق خلافارك ديانك تقلي ستخية ايو شعوب تعجبارك النهاية انت بن سدعي في مارسلة ورمية عمبرك يكوي لمدة
وانقرتي وح ارينا اوضو هايسان دولد اوضو شهد نسان هداتين اوضي دلغان كميجرتا واحين meel gaar ay ka gaabinayaan ama si gaar ah ay haydinays u sameeyaan wax
ee aan dhinna salaadku baaseen dadku ee isugal daaymis ku sameeyay isbedelka ku sameeyay dad xarun dhan bay dareenayaan oo dadka dareenay qodayaan qaab qadawash maalin waa uun insaan dadku inay ka soo noqoto khilaafaad oo shacabku dhexdiisa jira iyo dowladda aan jaar ka nayba ee qayb ka noqoto ay booso dadku ay فقولا إلى عيان تسمى الرسول عدد يسمى أصلنا بس وهنا لاصنا أصل هاي اللي نقول بسيطة لاصنا ده ما تبان كل فاصلنا فراي وانك وصينا ردو برامج دسرابي وسقي هاي ما قيس نوع علمت خلافات الشعوب تستشعر الشعوب تربى الصمارة عن فتى الصمارة كيف هو يا وقت استغلوه سلوه البير جدرا سلوه تورا ما شاء الله صعب عليه وتكلم ما تب
وانقرتي أقدم بنتي maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida ee hadda
waxaan dhigi karaa maanta fursad baatimid alxamdulillaah ashaan la isheen taqoon ishaan ee horeeyay dhufa allaan dadka ka qashaan si xor ah ay u allaan marka waxaan leeyahay dadka inay ka faa'iideeyaan fursadda ay raaxeynay waa nabad gelyo xufaalaha ugu buuxa waxa ay xaalay shanti bishii waxa ay ka soo baxay ku qaan soo maray ee saalshi bishii waxa ku soo wareeyay qoladaa ee wardii iyo tan meel kale ma lahayn tan oo deegaan aan ku nimid qala xisbiga tan inaba dib u wada isdhexgalka oo sidoo kale waxa ay maanta soo maray maanta lagu nabeeyay bayna marka inoo taaleeyaa shaqo baan tahay tan ku xulba uu qof ka noqdo oday dhalinyar aqoonyahan siyaasi dadka diyaas buuray dibadda jirna oo qof tan lahayn wada ku soo noqdaan maagistan oo wana jamaanta ku jira meel ka noqdaan ma soo kale inayna
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Cabdi Ugaas ayuu kaasi ahaa qadka telefoonka goday kula hadlayay wariyaha VOA da Maxamed Cabdi markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole
Mar
تهي لفوله واحد كرجي سنين فيو وكران إذا عاد ينا قلب نمو أسيو ذي جري جلسوا عسين أيام زرع عبد الحميد يو شناء الحمد عثمان رجي سيال قرر واحد مغلدون تان فبنتا دو دقابن حياره يو دبعا قدو بكالي وإكامت كتهي والباهنتا مريكنكا يو وحيا بايكا قرين إلهان عمر وكترسن كونغريس كمريكنكا انتا صدن وحا كهورين يا وركي ودن بي عالم كوان إذن دول مرنو shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca Boeing 737 Max 8 kadib markii mid ka mid ah diyaaradaheeda shalay dhacday ee ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkaddaasi Tawalde Gabriel Mariam ayaa sheegay in ay wax kasta ay suuragal tahay inay sababeen in ay dhacdo diyaaradaasi, waxaana uu tilmaamay in ilaa hadda la garanayn sababta rasmiga ah. Waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ugu ammaanka badan caalamka, dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo sidoo kale Ethiopia Levante-da ayaa waxa ay joojiyeen dhammaan noocyada Boeing 737 Max markaasi shilkan uu noqonayo muddo 8 bilood gudahood. Markii labaad oo shirkadda noocaasi ahayd diyaarad ay kasoo dhacdo waxay ahayd sanadkeenu kasoo gudbinay October markii diyaarad noocaasi ay ku dhacday badda Java ee waddanka Indonesia ayna ku dhinteen 189 qof.
Haweeney u dhalatay dalka Indonesia oo ku xirneed waddanka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 sababa la xiriira iyadoo haysatay loo haystay aaraahda dilka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkiisa ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxkamadda sare ee ku taala deegaanka Shah Alam oo banaanka kaga yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalkaasi ayaa sii deysay Siti Ayeza iyada oo lagu xukumin wax dambiye kadib markii dacwad oogihii Malaysiyaanka ahaa uu noqday dacwadiisa mid haweeneydaasi kala noqday asagoo wax fasiraad badana sii bixinin. Markii dhegaheeda ay ku dhaceen go'aanka maxkamadda ayaa haweeneydan oo 26 sano jir ah waxa ay farxad awoodeed habsiisay difaaceedii ama baqarankeedii, kadibna waxa ay ku sii carartay wiishka iyada oo banaanka ka sii raacday safaaradda waddanka Indonesia ee Malaysia oo iyadu baabuur halkaasi u soo dhigtay.
Asaasaha ururka Taliban Mulla Cumar ayaa sanado badan ku noolaa meel masaafo kooban oo socod oo u jirta saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan sida lagu sheegay buug cusub, taasoo soo jiidanaysa guldarro ceeb ah oo asiibtay sirdoonka Mareykanka. Hogaamiyaasha Mareykanka ee Afghanistan ayaa waxaa la rumaysan yahay in Mulla Cumar oo ilaa u cararay waddanka Pakistan halkaas ugu dambeyn uu ku dhintay sida ay hogaamiyaashaasi aaminsanaayeen. Si kastaba, buug cusub oo taariikhdiisa Mulla Cumar laga qoray ayaa shaaca ka qaaday in Cumar uu ku noolaa meel 3 mayl u jirta saldhigga ciidamada Mareykanka ee gobolka Zabul halkaas uu ku dhintay sanadkii 2013.
garab wanaagsan mar kale wararkaasi Washington ayaa idinkaga imaanaya qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda balse markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha VOA ee Seenaab Abubakar Maxamed ayaa nayno haysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ee magaalada Kismaayo iyo waxa uu ka dhigan yahay safarkiisa xilli muddooyinkan uu taagnaa. Isfaham darro siyaasadeed iyo khilaaf u dhexeeyay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wadahadalana ay u bilowdeen goorsii horeysay, waxaa dooday kala qayb galaya Qazi Xaaji Maxamed iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka, waxaana hadalka ku horeeyay Qazi Xaaji Maxamed.
Marka hore Seenaab waa ku salaamaya adiga V O A-da iyo ninka doodii gula jiray Yuusuf. Tegitaanka ra'iisul wasaaraha waa la sugayay inuu Kismaayo tago, waxayna waddada u fureysaa wadahadalkii iyo ciqaaqaadkii isku xirnaa oo waayadan oo isku fiicnayn maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Marka aad baa loo soo dhaweynayaa, waxaan u maleynayaa in wadahadalka bisha 20-keeda ee garow lagu balansan yahay inay hor u dhac u tahay. Wadiilo aad loogu farxaa waa in la wada hadlo ay madaxda ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha madama dawladda dhexe maamul goboleedada dhex yimaadaan in uu booqan karo maamul goboleed kasta oo Soomaaliya ah.
Yusuf Usmaan Xasan,
madama uu tagay ra'iisul wasaaraha Jubbaland, horta waa arrin wanaagsan, waa soo dhaweynaya ra'iisul wasaaraha, waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waa dalkiisii wuxuu tagayna ma aha wadan kale ee uu marti u yahay, waa isla dalka Soomaaliya hasta ahaatee. Laakiin su'aasha meesha ku jirta waxay tahay Seenabi, Jubbaland ma u egtahay xilligan ayada naftinkeeda maadaama afar bilood xilli ka hartay muddo adiga afar bilood gudahooda ee hadda soo socoto ee doorasho ka dhici doonto oo hadda xildhibaanadii bishan Abriil horteena la soo xili doono sistemkay ku soo baxaanba ma u ekaan doontaa mid doorasho xor iyo xalal inay ka dhacayso in la isweydiiyo su'aasha taas ayaa mudan. Dowladda federaalka ahna maadaama siyaasiyiintii Jubbaland deegaanka halkaas ahaa meesha tegi waayeen cabasho ay joodiyeen laba bil kahor ee xamar shir ku qabteen ilaa siyaasiyiin 22 siyaasiyiin ah oo u tartamaya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ayaa waxay codkooda ku muujiyeen inay meesha tagi karin, in meesha munabali ay tahay oo halneyn u xiran tahay. Taasi dowladda federaalkana ugu baaqeen maaragtay in barnaamijkaas loo gogol xaaro flexible laga dhigo sidii maaragtay Puntland doorashada ka dhacday oo xor iyo xalaash ayada kale inay ka dhacdo Kismaayo, maadaama dowladda ayada naftinkeeda dhaliil loo soo jeediyay koonfur galbeed hore ugu feelgarowday oo fargelin badan iyo maartay ku sameysay tan sidii wanaagsanada Puntland oo kala doorasho uga dhacday kala in doorasho uga dhacdo ay soo joodiyeen siyaasiyiintaas. Hase ahaatee maanta ra'iisul wasaaraha wuxuu gogol xaar u yahay in maaragtay Jubbaland isfurfurto, in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo si equal maaragtay reer Jubbaland ah dadka wada deegaankaas dego dhamaantood ay ugu tartami karaan maaragtay xilalka Jubbaland. Marka waxa weeye waxaan isleeyahay aniga aragti ahaanteyda iyo maaragtay branch meesha ka socdaba inuu yahay aragtida Jubbaland ay goono u tahay, taasoo xalkeedana maaragtay la soo xalin doono. Wixii kasoo kordhayna kulay waxa weeye waa la isla qaada dhiga doona haduu aan la idmo.
Hadii aan dib ugu laabto Qazi Xaaj, waa dagaysanaysaa Doodo Yuusuf, sidee baad u aragtaa?
Waa nin ra'iisul wasaaraha dalka, kormeer buu u tegi karaa, casumaad buu u tegi karaa. Fikirka uu leeyahayna madaxda isharxaysa ee u tartamaysa madaxweynaha Jubbaland, meesha musharaxiinta waa laga caburiyaa. Musharaxiin badan baa tegey, xidiga ugu dambeeya hadda tegey, sidaa ogeedaa loogu soo dhaweeyey. Kuwa kasii horeeyeen waa joogaan. Jubbaland cid musharax ay hortaagan tahay ama ay leedahay isma soo sharxi karo ma jirto, oo dadka deegaanka oo dhan ay u dhan yihiin. Midda kale ra'iisul wasaaraha arrimo siyaasadeed oo quseysa deegaanka ama doorasho midna uma tegin ama xalinta khilaafaadka uu la leeyahay beenta laga sheegayo maamulka uu la leeyahay ma ogola inuu musharaxiinta sharxaan ama si xorriyad ah u saxraan. Heshiis waxay galeen ninka musharaxa inuu soo maro wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha uuna musharax yahay, amnigiisana ay maamul goboleedka Jubbaland ay damaanad qaadayso. Marka walaalkay fikirka uu leeyahay xildhibaanaha Muqdisho ku shiray iyo xildhibaanaha hore ugu soo baxay runtii Jubbaland waxaan arkaa su'aalada kale waaba ka duwan tahay, amniga hadday tahay, isdhexgalka bulshada hadday tahay, iyo meel walba maamul goboleedka kale waa kaga duwan tahay. Dad kale qabiil baa kuwada nool, isku siyaasad ah, wiilu mid waxay kaga fiican tahay su'aalada kale goboladooda tag fadhi ku dirareeda lagama yaqaano. Waxa uu Jubbaland nidaamka u dhigsan maba arkayso, waxa leed magaalada markaa ku cusubta dadkan aan kaftamayn inuu aan siyaasad ka hadlayn mahad caburin la caburiyo maaha, dadka shaqay u kala tageen. Cid kasta oo Jubbaland degta ama Soomaali ahna doorashada ka qaban kartaa oo sharxi karaa, musharaxna waa ka naqan karaa.
Haye Yuusuf, waad maqlaysaa hadalka Qazi Xaaj, maxaad ka dhihi lahayd?
Waa maasanta Seenab, walaalkay qasas uu sheegay wuxuu yiri meesha dadka laguma caburiyo ma aha inaan Jubbaland ku sii xeel dhaaraana. Hase ahaatee dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay doorka ee dib u heshiisiinta iyo wada hadalka ee dalka ee ka saaran dhammaan hadday tahay maamul goboleedyo iyo mid federaalba. waxaa fiican dadka Soomaalida meel walba ay joogaan inay iskaashadaan, nooma muuqata door federaal oo maartay ka qabanaya dejin arrimo bulsho. Hadday noqoto mid siyaasadeed, maalin walba waxba iska sii kaca muujado hor laa kacasaynabay sidaa la socotaba. waxaa jira arrimo badan oo maaragtay ummadda Soomaaliya u baahan tahay. Hadda galmudug waxaa ka dhex jira dowladda maamul goboleed galmudug iyo federaalka khilaaf ka dhex jira Kismaayo iyo maxal yiraahda iyo federaalka ayadana sidoo kaleeto, maadaama shirka hore ee caleemasaarka la isku arkay federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Deni gobol xaarna uu sameeyay gobol kalena uu dhigay 20 ka bishaan uu qaban doono hadduu Alle idmo wal isku soo laaban doono maxaa qabsoomay yaa fiican wixii hore lagu soo wada hadlay maxaa noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin
waxaan siinayaa qasda haaje
taas een fikirkaas qof kasto aqal leh uu dareemi kara dawladda een maamul goboleeda hagaar daamin ama een xumeyn ay ku haysto ma jirto sida mid walba uu la shaqeeyo la shaqeeyaa safarka aad ra'iisul wasaarahaana een ma aha markuu goor isoo kismaayay tigay hadda ka hor nagu tigay maantana waa tigay anigu aad waxaan saaraya maamul goboleeda oo isku arkaa inay dawladda ay ka weeyeen oo ay rabaan arrimaha dibadeed iyo arrimaha gudaha inay ay hor boodaan taasna lama ma dawladda dhexe wax walba inay iyada faraha kula jirto way
haye yusuf dalku waa federaal isteenab maadaama dalka federaal yahay dawlad maamul baahis uu yahay oo federaal ah federaalku waxa macnaheedu isteedii badan ba hoos imaada maamul goboleedyada waa macnaheedu waxay ka mid yihiin dawladda federaalka laakiin shaqadoodu waa u kala idmin yihiin maadaama federaalka hoos imaadaan marka waxa weeye dawladda federaalka ah caqabad bay ku haysa maamul goboleedyada haday tahay arrimo doorasho badana waxay raadisaa siyaasadda soo baxaysa ayada ma raadisaa macni bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin boo isteedada kala duwan ku nool maxay ku hormari karaan dawladda kama shaqeysa macni aragtida noocaas ama qabto haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday wax soo saar tahay aqoon kale haday tahay midna macni kuma tashadaan kursigan meesha joogan ninkan seen u bedelnaa ninka ku soo saarna iyo dawladda federaalka aseen primaar tahay ku fikiraan taasoo aan dhigi karo waa laga fiicanyaa dalka dib u dhigaysa kursi isbeddel wax macna ah ma keenahay kursi isbeddel wax macna ah ma keenahay waxa loo baahan yahay isbeddel wax qabad leh oo dadka maartay meel kasta joogan Soomaali waa isku mid u dhimrin karo oo maarta wax tari karo maarta maadaama dal burbur kasto kamanaay aan burbur kasoo baxnay siyaasad cad iyo wir barina maarta kalaan loo kala safanay qore loo kala qaadahay oo meesha isku dhac crash ki imaanahay wax Soomaali faa'iido ugu jirta ma aha dawladda marka waxaan uga baaqi lahaa in allaahan inta Soomaali arimaha maarta Soomaalida ajacal iyo wanaaga inay furfurnaan sameeyaan aniga mucaarad mi ihiin laakiin waxa weeye wixii ka qaldan inuu sheegno way dawlad dastuurkaana dhibkaas keenay maaraytay awoodnimo ba maqayay madaxweynaha awoodiisa waa tan waa garab urdisa tiirada wasaaraha ayadana xoog kale siinaysa in la saaxo dastuurka ulubkaas dastuurku ku jira in la saaxan jacalaan laha
qasdi haaji adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa run dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada khilaaf waa jira waxa meesha ay wax ka socon yihiin waa madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ayaga fikir iskala weyn ayay wataan madaxda sare marka goormo imaanaya marka in loo wada shaqeeyo wuxuu iman karaa marka oran meen maamul goboleedada shacabku waa diidan shacabku maamul goboleedada markuu kormeer ku tago madaxweynuhu waa looga Ismaaciil markuu tago waa looga gobolada dhexe markuu tagana waa looga sida uu soo dhaweeyay meesha saynta kormeerta waxay tahay madaxda iyo waxa saaray madaxweynayaasha waxa la isku hayo qof kasta waa cad yahay oo ah inuu kan taladiisa ka weyn yahay uusan ogolayn inuu tala ka qaato inta uu inay u aaminsan yahay shakhsi ayaga la siman wax hagaaga ayaa baa ma jiraysa sina weligeed midimi dugtaagaan oo degan yihiin insha Allah waxaan ka filaynaa shirka 20 ka dhacay ayagoo isku uur ah isku aqli ah oo isku fikir ah oo mideysan ayaa Ilaahay ugu baryayna inay meesha ka soo baxo khilaaf waa na ragaadii waqti badan buu naga cunay marka laba maamul hadda waa is ogol yihiin oo ay kan Hirshabeelle iyo midkan ay Koonfur Galbeed minna oo urdun minna sanad inuu jiraan u malaynaya wax khilaaf ayaga dawladda kama taagna labada madmadowga ka jira waa Jubaland iyo Galmudug ayagana waxna Ilaahay ugu baryayna dawladda dhexe iyo Jubaland iyo Galmudug iyo wixii maamul goboleed ah ayagu gacmaha seesto oo isku fikiriga ah wax badan bay dadkan wax niga sugayaan runtiina aqar wal isweydiina cidda uu amriga u tahay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa doodaygala qayb galay qasdi haaji maxamed iyo yuusuf usmaan xasan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena kamid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
adduun baa santahay seenab abuu karto dubadidii ugu dambeeyay warbaahinta dalka mareykanka ayaa hadal hayay Ilhan Umar oo gabar Soomaali Mareykan ah kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee isla mar ahaantaasina ka soo gashay dhinaca iyo Minnesota Kongreeskana mataleysa. Hadalla dhawaan ay sheegtay iyo xasaasiyadda buuray gaar ahaan kuwa ay ka sheegtay xukuumadda Israa'il wararkii ugu dambeeyay arrintaasi waxa ayna soo koobaya wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan.
Magaca Ilhan Umar ayaa toddobaadkii tagay si weyn u qabsaday warbaahinta dalkan Mareykanka. Ilhan Umar oo aqalka wakiilada Mareykanka ka soo gasha gobolka Minnesota ayaa hadalla ay ka tiri xukuumadda Israa'il waxay keeneen in si weyn ay u gorfeeyaan tagaryaasheeda iyo kuwa taageersan xukuumadda Israa'il oo ka carooday hadalladeeda. عبد القفار عبد وردارة وأقونيها الصوماليين والدجن قبل كفرجينيا دولة كواشنطن أريمها مريكان كان كفا الله ذا
horta runtii marka ayada la fiiriyo yahuuda naba aanay isu cunda dad badan oo waxa jira ku shaqeysta waxaan la yiraahdo antisemitism ka ama yahuud naciibka iyo waxaas marka iyada markii hore naciib saas ma ahayn waxay ka doodeysay oo ay markii hore isha ku haysay waxay ahayd lacagtan zaaidka ah oo lagu soo doorto marka qoladan la yiraahdo intaak oo u ololaysa arintan Israa'il iyo qadiyadeeda iyo xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'il iyo qoladaas u ololeeya bay waxay ku soo dartay dadka ay tiri waxay bixiyaan lacag tiro badan oo waliba kaliyood ma ay sheegine waxay sheegtay qoladaan maaratay qoryaha in la haysto NRA-da la yiraahdo iyo kooxo kale oo ayaguna fossil fuel-ka waxaan la yiraahdo maaratay shidaalka iyo waxyaada hawada wax u dhima iyo qoda iyo loobigaas oo dhan bay runtii iyadu ay markii hore ay caalaqsanayd kadib weeye marka ay lagu shaabadeeyay oo la yiri yahuudayn aad tahay iyo fasirka halkaas uu ka yimid
hoggaanka kongreska ayaa ilhaan cadaadis ku saaray inay hadalka raaligelinka bixiso jawaabihii laga bixiyay waxa ka mid ahaa mid xubnaha jamhuuriga ee aqalka baarlamaanka ee gobolka West Virginia ay sawirka ilhaan iyo abduubayaashi fuliyay weerarkii 11kii September ee Mareykanka ka dhacay ay isku barbardhigayeen haddaba sidee looga arkaa mujtamaca Soomaalida Mareykanka iyo kuwa gobolka Minnesota guud ahaan ee ilhaan laga soo doortay su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Haashi Shaafi oo madax ka ah hay'adda Somali Action Alliance isla markaana ka faallooda arrimaha Mareykanka
maadaama ay dad kala duwan soo doorteen oo ay soo doorteen Soomaalida ay qayb ka tahay waxaan arkay markii inay tahay dadka inay u arkaan gabadhii ay geysteen aqalka hoose ee wadanka xaqiiqdu aad u balaaran lagu sameynayo inay salaheen mid ay u qalanto in dib weyn loo geysanayana aysan haddii garaynayna soo tiisa faraxsan ayadoo ethnic kala duwan qoomiyado kala duwan leh ama background kala duwan leh gabi ahaan way garab istaageen ilhaan way jiraan shaqsiyaad oo aan xog badan ama tiro badan oo runtikiisa aad kuleshin garay waxyaabaha qaar laakiin majority dadka shacabka muslimiinta soomaalida iyo dadka aan ahayn soomaalida iyo muslimiinta gabi ahaan ee degan ahaan deegaanka laga doortay ilhaan iyo waliba dadka aan deegaanka xataa laga dooran ilhaan aan deganayn ee reer Minnesota way garab istaageen
hadalka ilhaan ayaa sidoo kale muujiyay kala aragti duwanaanta dhinaca fikirka ah ee u dhexeeya dimuqraadiyiinta khibradda leh ee geed fadhiga waa xisbiga iyo jiilka cusub ee ay ka mid yihiin ilhaan cumar rashiid talaib oo michigan laga soo doorto falastiini ah ahna gabadha kaliya ee muslim ah ee ilhaan ku wehelisa kongreska iyo alexandria ocasio cortez oo new york kasoo gashay xubnaha cusub ayaana ka labalabayn inay ka qayb galaan doodaha kulul laga soo bilaabo isbeddelka cimilada iyo dhaleecaynta madaxweyne trump Haashi Shaafi ayaan weydiiyey inuu qabo fikirka dad badan ay qabaan oo ah inay ahayd ilhaan cumar inay gaabiso oo aysan faraha la gelin mowduucyada xasaasiyadda leh
horta ama marka hore xusaya ilhaan inay soo ay u leedahay xorna ay u tahay fikirkeeda waqtiga doontii isee doontan ay u hadli karto haddana inay lahaato xoogaa miisaankeeda inuu ka qoslaado midkaas oo ay cashiro u qaadato sababta ma radno qofkii ugu horreeyay siyaasadda loo galay inay cadow badan ay yeelato waan ogahay markasta qaar baan ku jeclaayeen haddaad siyaasadda ku jirto laakiin waxaa loo baahan yahay kuwa badan oo garab ku aha laftu sensitivity in laga ilaaso waxyaalaha qaar ilaa garab ay ka helayseen idin ku degdegay insha allah taasan aan ku talin lahaa laakiin dad badan oo ilaa midna saasay u arkaan jiraya
xubnaha aqalka kongreska ee dimuqraadiga oo ku kala qaybsamay xiisadda uu hadalka ilhaan dhaliyey ayaa meel mariyay sharci dhaleecaynaya nacaybka ka dhanka ah yahuudda muslimiinta cunsuriyadda noocyada kale ee nacayb ee cadiifadda ku salaysan 407 mudane ayaa u codeeyey sharcigan halka 23 mudane oo jamhuuri ah ay diideen haddaba haddii uu dhaqan gal noqdo sharcigan maxaa faa'iido ah oo ugu jira soomaalida muslimiinta iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay waa kan cabdulqafaar cabdi wardheere oo su'aashaasi ka jawaaba
runtii wuxuu ahaa sharci aad iyo aad muhiim u ah dhowr arrimoodba marka laga fiirsho waa mid oo markii hore inkastoo loogu talagalay nacaybka yahuudda keliya ah kongreskii waxaad moodaa inuu go-aan ku gaaray uu yiri waddanko dhan aynu horta nacaybka la diriirno marka taasaa keentay dadkan ama madowga ama laatiinaha ama dadkan la midab sooco oo dhan in si uun maaragtay loo simo islaamka kuwaasu ka mid yah waana markii ugu horreysay oo runtii muslimka la yiraahdo resolution dan oo kongreska kasoo baxaya ee guul weyn bayna u tahay ay ku jiraan dadka maaragtay nacaybka zaaidka lagu hayo sababtoo ah sidaad ka warqabto muslimiinta waxyaabo badan baa maaragtay loo geystaa oo masaajidada iyo waxyaabihii loo geysan jiray waa badnaayeen waad ka warqabtaa marka muhiimad weyn buu islaamka u leeyahay wuxuu kaloo muhiimad weyn u leeyahay dhammaan dadka markii hore ee naciibkan ee waxaan loo bixiyay maartay cadaanka inuu dadka kale ka sareeyo iyo niman waxa jira cunsuriyiin oo tiro badan oo waddankan ka jira iyagana waxay ku noqotay arrin maaragtay in repudiation ama la cambaareeyay ku noqotay marka muhiim buu u yahay runtii muslimiinta iyo dhammaan iyo xataa yahuudda naciibkooda iyo waxaas oo dhan aad buu muhiim ugu ahaa
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay isagoo ku tilmaamay sharciga mid ceebeed oo aan si qoto dheer u dhaleeceynin hadallada yahuudda naciibka ku salaysan Trump ayaa aqalka cad ugu sheegay wariyaasha in sharcigan uu muujinayo in xisbiga dimuqraadigu uu isu bedelay xisbi yahuudda nacab ilaan waxay difaaca ka heshay afyeenka aqalka hoose ee Kongreska Nancy Pelosi iyo xubno ka mid ah mujtamaca yahuudda oo u arka hadalka ilaan mid ka dhana xukuumadda Israa'il ee aan ka dhanahayn dadka yahuudda dadka taageeray waxa ka mid ahaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Senator Bernie Sanders oo ka soo jeeda mujtamaca yahuudda iyo sidoo kale labada gabdhood ee Kamala Harris iyo Elizabeth Warren oo iyana ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan ayuu kaasi ahaa inuu la socodsiinayay warbixintaasi halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
وهقاق مركنا حبنتي عيارها هي محمود مصعد
كواسي وعانو ونكسن دقي سيال دمانتين با كونسو دوادا برامش كفا قداد عيارا كوريا لدى تليانيغا اسبين يوليبا ودن كإنجريس كايا كولاما عداق لسكاقه ريميد asaa ka soo dabaat kan sidoo kale waxa la isku soo noqonayaa marka horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo Juventus iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa lugti labaad isdin doona falanqayn arinta ku saabsanaya barnaamijka kuma qali doontaan asaa ka ku hormaro marka hore kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay iyo todobaadkan ka dhacay waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 4 gool iyo 2 waxay kaga badisay kooxda Burnley waxaana guusha kooxda Liverpool ay daba socotay maalintii sabtida ahayd oo kooxda kubadda cagta Manchester City ay 3 gool iyo halka kaga badisay kooxda Watford taasina ay keentay in hoggaanka horyaalka 4 dhibcood ku sii hoggaamiso kooxda Manchester City laakiin guushii ay shalaysay gaartay Liverpool ayaa taa haatan ka dhigtay 1 dhibic oo kaliya labadan kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaana isku haya sanadkan sidii horyaalka waddankaasi u kala dafsi lahaayeen kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa iyadu difaacanaysa koobkan lagu loolamayo kulankii todobaadku se waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United oo xalayto isku heddiyay guriga Arsenal laba gool iyo waxba waxaa lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxay suuragelisay in ay kaalinta afraad kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United waana guul darradii ugu horreysay ee Manchester soo gaarta horyaalka dalka Ingiriiska tan iyo markii uu macallinimada kooxdaasi la wareegay tababare Ole Gunnar Solskjaer wacays xasan cali oo ciyaaraha ka faallooda ayaa barnaamijka igu weheliya wacays ayaan marka hore weydiinayaa bal sida uu arko guuldarradii xalay Manchester United soo gaartay iyo waxa guusha ugu wacnaa Arsenal wacays
maasanad mascade labada timood labada ciyaar Manchester United iyo Arsenal waa laba geem oo weyn aada u filayay labadaba labada ciyaar aada u diyaarsan ma ahayn waayaan daba marka aad si u fiiriso waa tim Mourinho uu ka tagay timkaana waa tii Arsene Wenger uu ka tagay labadooda laba waqti adag baa soo tal dhexgalay laakiin Manchester United ayaa soo kabsatay isla markii markuu yimid macallin Ole Gunnar Solskjaer asaga oo ay soo dhaweeyeen Akalati iyo Caafiri oo moralkooda kor u qaaday gameka Arsenal waxa uu macallinka soo dhaweeyay laftirkiisa 22 game ayuu badiyay sida macallin Ole Gunnar Solskjaer ciyaaraha soo dhaweeyay marka waxaa la filayay labadan game maalmahan waxay ka taalay Arsenal maalmahan waxay u saarnayd kooxda Man United iyadoo ka badisay wiilada Paris Saint Germain marka ciyaarta maanta la filayay anigu predictionkay wuxuu ahaa Arsenal 2-1 ku badin doonto because labada tiim marka aad fiirto farqa weyn uma dhaxayo xagga moraalka moogi Man United oo aaminsanayd inay Real Europe ay ka rabtay PSG iyo Arsenal oo aaminsanayd inay laba geed laba koob laga wada reebi karto isku mar koobka Europa League oo saddex looga soo dhigay iyo gamekan maanta oo game ahmiyad aad u weyn u lahaa ah marka aad fiiriso Manchester United dhinaceeda ciyaartoy ciyaadaha wax kaga maqnayd qaarkood isla markaas adoo qiimeynayo oo fiirinayo Arsenal inay gurigeeda ku dheereyso oo ayadan ay aaminsan tahay inay ka badin karto Manchester United marka aad fiirisid xagga awoodda siga hore ma aha marka
waagad wacays laakiin hadda kooxda Arsenal kaalinta afraad ayay ka gashay kooxda Manchester United. Dabcan kaalimaha koowaad ilaa afraadna waa kaalimaha lagu dagaalamo sanadka dambe in ciyaaraha Champions League looga qayb galo. Maxay leedahay kooxda Arsenal halkaa way xajisan kartaa oo Manchester way ka celin kartaa inay kaalinta afraad soo gasho?
Isbeddel badan ayaa dhacay. Weliba kooxda Manchester kaliya maaha, kooxdii Tottenham ayaa soo dhacay 9 dhibcood lumisay 4 game ugu dambeysay. Marka awal kooxad hal position baa isku haysa, laakiin hadda 4 team waxay isku haystaan 2 position. Marka aad fiiriso Arsenal hal team oo weyn uma harin, Manchester United waxaa u hartay 2 team oo waaweyn ayaa u hartay Tottenham iyo Chelsea. Marka aad fiiriso teamka waaweyn oo la tartamaya boos kula tartamaya, laba team ayaa u hartay oo waaweyn. 8 game ayaana ciyaaraha ka dhiman Arsenal. Marka aad fiiriso maadaama ay maanta Manchester ka badisay, hal team oo weyn uma dhimana. Marka Tottenham oo hal dhibac ka sarreysa, hadii 2 game oo soo socda teamka waaweyn ay leeyihiin dad hal game haddii la qabto kaalin saddexaad ayay geli doontaa. Marka muraaqibna Arsenal ayuu wareegsanaa, marka rajada weyn ay leeyihiin inay kaalinta galaan.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Horyaalka waddanka Talyaanigana kulamadii ugu adkaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu weynaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio oo goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay. Labadaasi kooxood min hal dhibic ayay kala qaateen. Waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 4 gool iyo hal waxay kaga badisay kooxda Real Valladolid kulan goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay, waxaana goolashaasi 2 kamid kooxda Real Madrid u dhaliyay ciyaaryahan Karim Benzema. Maalintii sabtida ahayd waxaa badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu gurigeeda ku guuleysatay. Dhinaca iyo qaaradda Yurub, horyaalka Champions League ayaa mar kale maalinta berita la isugu soo noqonaya. Kooxaha sida weyn isha loogu hayo ee foodeysda ayaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Atletico Madrid. Lugtii hore Atletico Madrid ayaa 2 gool iyo waxba kusoo badisay, haatan oo guriga Juventus lagu soo noqday ayaa waxaa la isweydiinayaa Juventus awood ma u leedahay ay 2 gool iyo Atletico Madrid ay soo hor dhalisay inay ka jawaabto. Wacays ayaan mar kale arrinta usoo bandhigaya. Wacays
maasanad mascabde, ciyaartan waa ciyaar aad iyo aada loo salaxayo. Qaab dhismeedka labada tiim marka aad fiiris aan ku bilowna waa isku nooc, isku qaad, isku formation xagga banooni. Labada tiim waxay dheelaan banooni xiran. Marka aad wax badan isma dheera, waa tiim aad iyo aad u dhiban tiimka layirahda Atletico Madrid Spain. Waa tiim marka aad fiiriso iska dhiciya Barcelona, iska dhiciya Real Madrid oo kooxo waaweyn ah. Haddeertana lugti koowaad ayay kusoo badiyeen 2 iyo 0. Macalin Simeone oo aan annaga dhan wada naqaano defensive ayaa wato. Marka ciyaarta waxay ku xiran tahay labada game yaa gool hor dhaliya. Haddii Juventus gool ay hor dhaliso, waxaa pressureka aad u fuulayaa kooxda la yiraahdo Atletico Madrid oo aad moodid xagga muxuu ahaa experience-ga in la dheeryahay wax badan. Waana wada naqaanaa ciyaaryahanka adduunka ugu lacagsan ee Cristiano Ronaldo ayay nimankan wataan. Laakiin niman muxuu ahaa aad iyo aad difaac u adag waaye, formationna isleh. Marka gamekaas game aad iyo aad loo saadaalin kara maaha, laakiin waxaa la qiyaasayaa in ay 2 iyo 1 ay ku badiso. Ayaan qiyaasayaa Juventus saas ku hari doonto markaan labada dhinac fiiriyo.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa Wacays Xasan Cali oo ila falanqeynayay barnaamijkeena maanta. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka, waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
ciyaarahaasi Maxamuud Mascadana idaacaddeenniya ayay gabagabo u wada ahaayeen. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu Saare Cabdiaxmed. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This is the